Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım sana kurban bakım. Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 3 iyun, çərşənbə axşamı. Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanınmış dilçi, alim və yazıcı, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah. Azərbaycan dilində danışaq, dil və mədəniyyət kitabının nəşri hansı məqsədi güdür? Kitab nədən məhz Fransada nəşr edilib? Fransızlar Kamal Abdullahın əvvəlki kitabını, yarımçıq əlyazma romanını necə qarşılamışdılar? Tanınmış dilçi, alim və yazıcı Kamal Abdullah nədən məhz fransızlara Azərbaycan dili öyrətmək istədi? Azərbaycanla bağlı bu sözlük məlumat kitabının daha hansı özellikləri var. Kamal Abdullah və Michel Malher hansı dildə danışdılar və kitab üzərində necə çalışdılar? Azərbaycanda Fransa haqqında çox bilirlər, yoxsa Fransada Azərbaycan haqqında? Azərbaycan şünaslığının inkişaf perspektivləri necə görünür? Bax, bütün bu sualların cavablarını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəyik. Təbii ki, sizlər də bizə qoşulacaqsınız. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Bakıda Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisi və konferansı başlayıb. Qazprom Azərbaycan qazını almaq istəyir. Dünya liderləri bugün Romaya, BMT Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının samitinə toplanırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisi və konferansı işə başlayıb. Konferansa dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisi 15-ci ildir keçirilir. Bugün konferansın açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak edib, deyib ki, sərginin Azərbaycan neft-qaz sənayesinin inkişafında böyük rolu olub.
Bizim artıq güclü enerji və nəqliyyat infrastrukturuna malik olmağımız Azərbaycanın bu məsələlərlə bağlı əvəz olunmaz ölkəyə çevirir. Öz neft-qaz resurslarımızı regionda və dünyada təhlükəsizliyin əməkdaşlığın inkişafına yönəldir.
İlham Əliyevin dediyinə görə bu il 50 milyon tondan çox neft çıxarılacaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 il təmin edə bilər. Azərbaycan qazını Qazprom almaq istəyir. Rusiyanın Qazprom şirkətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, şirkət Azərbaycan qazını bazar qiymətinə uyğun almaq niyyətindədir. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Qazprom uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını almaq istəyir, həm də bazar qiymətinə uyğun. Bu barədə Qazpromun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan qazını almaq təklifini Rusiya şirkətinin idarə heyətinin sədri Aleksey Miller Prezident İlham Əliyevlə görüşdə səsləndirib. Aleksey Miller qeyd edib ki, onlar energetika sahəsində Qazprom və Azərbaycan arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdırlar. Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şah Dəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1.5 trilyon kub metrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyib ki, Azərbaycan hökuməti Qazpromun təklifindən maksimum yararlanmağa çalışacaq. İlham Şabanın fikrincə, hakimiyyət seçki qabağı Rusiyanı ələ almaq, qərbin demokratiya ilə bağlı təzyiqlərini minimuma endirmək üçün bu şansdan yararlana bilər. Şah Dəniz qaz yatağından çıxarılan qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixracı nəzərdə tutulur. Avropa Birliyi Rusiyadan enerji hasılığının qarşısını almaq üçün bu qazın idxalında maraqlıdır. Dünyanın ən iri şirkətləri arasında 19-cu yerdə olan Qazprom özü 2007-ci ilə qədər Azərbaycana qaz ixrac edib. Lakin həmin ildən qazın qiyməti qaldırıldığından Azərbaycan onu almaqdan imtina edib.
Şəhla Sultanova. Dünya liderləri bugün Romaya, BMT Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının samitinə toplanırlar. Samitin əsas mövzusu ərzağın bahalanması, iqlim dəyişikliyi, bioyanacağa tələbatın artmasıdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dövlət başçılarını bahalığın qarşısını almağa çağıracaq. Ban Ki-moon kənd təsərrüfatı məhsullarının alqı-satqısına qoyulan məhdudiyyətlərin ləğv olunmasını istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda partlayışı pisləyib. Dünən Pakistandakı Danimarka səfirliyinin yanında partlayış olub, 6 nəfər ölüb. Danimarkanın baş naziri Anders Fogh Rasmussen ölkəsinə hücum olduğunu deyib. Danimarkanın yerli qəzetləri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc eləyəndən sonra kəşfiyyat xidməti terror təhlükəsinin artdığını demişdi. Medvedev Dövlət Dumasını mətbuat haqda qanuna dəyişiklikləri ləğv eləməyə çağırır. Parlamentə göndərdiyi məktubda Rusiya prezidenti deyib ki, dəyişikliklər mətbuatın işini yalnız çətinləşdirəcək. İnsan haqları fəalları da hesab edir ki, Dumanın təklif elədiyi dəyişikliklər mətbuatın işinin məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Yeni qanun layihəsi məhkəmələrə imkan verirdi ki, qəzeti böhtana görə bağlasın. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev mətbuata azadlıq vəd edib. Və sonda BMT xarici gəmilərə icazə verib ki, Somalidəki piratlarla mübarizə aparsınlar. Bu barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə əsasən xarici gəmilər piratlarla mübarizə məqsədi ilə Somali sularına girə bilərlər. Son bir neçə ayda Somali ətrafında çoxlu gəmi qaçırılıb. Somali prezidenti Abdullahi Yusuf özü deyib ki, onun hökumətinin piratlarla mübarizə aparmağa gücü çatmır və kömək istəyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı çəkilir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Sans espoir et sans regret.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dil şairim Kamal Abdullanın və Michel Malerin Azərbaycanca danışıq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyunun 3-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullanın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 3 iyun çərşənbə axşamı anonsdan da gördüyünüz kimi bugün fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər sualına cavab axtaracağıq. Bir daha təkrar eləyim ki, Fransanın Harmatan nəşriyyatında Dil və Mədəniyyət Azərbaycan dilində danışaq adlı kitab nəşr olunub, təzəcə nəşr olunub. Kitabın müəllifləri görkəmli dil şairim, yazıçı, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah və Michel Malherbe-dir. Fransa tərəfindən Michel Malherbe-dir. Bugün Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər sualını Kamal Abdullanın birbaşa özünə vermək imkanımız olacaq. Bu, birazdan olacaq. Hələlik gəlin efir prodüsörümüzə qoşulaq və görək Bakıda nə var, nə yox.
Bakıda bugün heç də yaya uyğun olmayan bir hava var. Mən neçə vaxtda deyirdim ki, artıq yay gəlib, havadan hiss olunur, ancaq indi tərs istiqamətə gedir. İyun ayını başlasa da havanın temperaturu 20-22 dərəcədir və gün ərzində ümumiyyətlə hava buludlu olacaq, hətta axşam yağış yağacağı da gözlənir. Gün ərzində əsən şimal küləyi axşam bir qədər də güclənəcək və hətta saniyədə 10-15 metrə qədər çatacaq onun sürəti. Axşam havanın temperaturu 17-19 dərəcəyə qədər enəcək. Bugün Bakıda Azadlıq Siyasi Partiyalar Blokunun müzakirəsi bir toplantısı keçirilir. Onlar seçkini boykot qərarını müzakirə edəcəklər. Bu məsələ də seçki məcəlləsinin əlavə və dəyişikliklərin qəbulundan sonra bir daha gündəmə gəlib. Bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində isə Anama Təşkilatı bir mətbuat konfransı keçirilir. Onlar Dublin Diplomatik Konfransının nəticələri ilə bağlı bir məlumat verəcəklər. Həmin konfransda o kaset bombalarından təhlükəsizlik məsələsinə həsr olunmuşdu. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyevi də Bakı səfərinin yekunları ilə bağlı məhz bugün mətbuat konfransı keçirir. İstehlakçının hüququ pozularsa nə etməlisən? Belə bir layihəni Azad İstehlakçılar Birliyi həyata keçirir və özü elektron hökumət layihəsinin çərçivəsində. Həmin layihə nədir, burada nədən danışılıb, nə iş görüblər bu barədə bugün mətbuat konfransı keçiriləcək və məlumat veriləcək. Və həmkarım qeyd elədi, bugün Bakıda həm də 15-ci yubiley beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgi konfransı işə başlayır. Bu tədbirdə 30 ölkənin enerji, sənaye, ekologiya və təbii sərvətlər nazirliklərinin rəhbər və nümayəndələrinin qatılacağı gözlənir. Artıq sərgi işə başlayıb, sabahsa həmin o sərginin çərçivəsində ənənəvi konfrans da işə başlayacaq və konfransın bu iki mövzusu Xəzər neft, qaz ehtiyatlarının Avropanın enerji təminatında rolu. Bu mövzudan bəhs olunacaq. Bugün Bakıda daha bir tədbir var, insan hüquqlarına həsr olunub, Azərbaycanın insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrup növbəti toplantısını keçirir və bu toplantıda qrupun bugünə qədər gördüyü işlər müzakirə olunacaq və apardığı monitorinqlərin nəticələri açıqlanacaq. Bakı şəhərinin mərkəzində demək olar Mirzağa Əliyev küçəsi 251 saylı binanın sakinləri müntəzəm olaraq etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədirlər. Buna səbəb də sakinlərin yaşadığı evlərdən özlərinin dediyi kimi qanunsuz olaraq çıxarılmasıdır. Biz ara sıra bu
ara sıra veririk,
bu mövzudan danışmışıq, bəli, həmin sakinləri də dindirmişik, qarşı tərəfi də dindirmişik. Ötən ilin 17 avqustunda həmin dövlət orqanları bina sakinlərinin yaşadığı evlərdən çıxarılması ilə bağlı tapşırıq veriblər. Səbəb də həmin binanın qəzalı və yaşamaq üçün təhlükəli olması göstərilib. Lakin binanın sakinləri də bu deyilənlərlə çıxarılan qərarla razı deyillər və onların fikrincə bina yaşamaq üçün tam yararlıdır və qəza vəziyyətdə yoxdur. Sadəcə onların fikrincə şəhərin mərkəzində yerləşdiyinə görə bəzi məmurlar bu binanı ələ keçirmək üçün belə bir yol tapıblar. Onlar dünən aksiya keçiriblər və hər həftə hansı bir formadasa aksiya keçirmək və etirazlarını bildirmək fikrindədirlər. Azərbaycanda gənc teatr dramaturqlarının müsabiqəsi keçiriləcək. Bu müsabiqəyə cari ilin payız aylarında start verilməsi nəzərdə tutulur və müsabiqənin qalibləri əsərlərinin müxtəlif teatrlarda səhnəyə qoyulması imkanını qazanacaqlar. Həmin müsabiqə kino sahəsində keçirilən bu meydan, bu ekran müsabiqəsinin formatında təşkil olunacaq və ildə bir dəfə baş tutacaq. Və nəhayət, yay havası olmasa da hər halda yay mövsümü yaxınlaşır və Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi yay mövsümünün başlanması ilə əlaqədar Respublikanın bəzi şəhər və rayonlarında bir dəfəlik kütləvi dezinfeksiya tədbirləri keçirir. Bu tədbirlər Bakıda, təbii ki, Bakıda keçirir və ona yanaşı Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir şəhərlərində, Cəlabad və Masallı rayonlarındakı uşaq məsələlərində, məktəblərdə, qaçqın və məcbur köçkünlərin sıx məskunlaşdığı ərazilərdə, həmçinin əhalinin digər kütləvi toplanma yerlərində həyata keçirilir. Bu tədbirlər iyunun 10-una qədər davam edəcək və yekunlaşdırılacaq. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında məndə olan məlumatlar vardı.
Fərəz Sabir qızı idi. Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər? Bu da sualımız bugün. Bildiyiniz kimi Harmatan nəşriyyatında, Fransanın Harmatan nəşriyyatında Azərbaycan dilində danışaq, dil və mədəniyyət kitabı yenicə çapdan çıxıbdı. Birazdan anonsda dediyim sualları və dilimizin tədrisində hansı aktual problemlər həllini gözləyir, bu dili öyrənmək üçün hazırda hansı imkanlar var, Azərbaycan dilini bilmək əcnəbilərə nə verir, Azərbaycan haqqında sözlük və soraq kitablarına ehtiyac nə vaxt ödəyəcək? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan Professor Kamal Abdulladan, Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdulladan öyrənəcəyik, əziz dinləyənlər.
Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué, et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps paru très loin, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. J'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous, des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison.
j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba.
Canbaki devam edir. Fransızlar niye Azerbaycan dilinde danışmak istiyorlar? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız görkəmli dilçi, alim, yazıçı, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kemal Abdullah. Kemal müəllim artıq xəttədir mənə deyilənə görə. Kemal müəllim? Kemal müəllim. Bizə telefonda qoşulur. Xoş gördük Kemal müəllim.
Xoş gördük.
Parle français, Kemal müəllim. Bəli. Azərbaycan dilində danışaq, dil və mədəniyyət kitabı. Təbrik eləyirəm.
Sağ olun.
Bu sizin Fransa'da çıxan ikinci kitabınızdır. Belə demək olar?
Elədir.
Birinci yarımçıq əlyazmaydı.
Elədir.
Bəs bu kitab Azərbaycan dilində danışaq dil və mədəniyyət kitabının nəşri. Hansı məqsədi güdür ki, mən?
Bilirsinizmi, bu saat bütün dünyada da deməsək, çox önəmli nöqtələrdə həm Avropa, həm Amerika, həm Asiyada Azərbaycan haqqında təsəvvürlərin genişlənməsinə və dolğunlaşmasına ehtiyac duyurlar. Bu baxımdan da təbii ki, iqtisadi əlaqələr qurulur, mədəni əlaqələr qurulur, amma eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın dilini, tarixini daha dərindən öyrənmək istəyənlər sayı get-gedə artır. Bu həm elmi mərkəzlərə aiddir, bu həm də universitetlərə aiddir. Bu baxımdan Fransanın Parisdəki Harmatan nəşriyyatı bir seriyası var. Dünya xalqlarını fransızlara tanıtmaq kimi də qiymətləndirmək olar bunu. Müxtəlif xalqların dil və mədəniyyətlərinə dair kitablar çap edirlər. Və Azərbaycan dili ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı da bu kitabın hazırlanmasını mənə təklif edəndə mən təbii ki, razılaşdım və 3 ilə yaxın bir müddət ərzində bu kitab üzərində işlədik. Mənim həm müəllifim Michel Malherbe çox görkəmli dinşünas alimdir və eyni zamanda həmən dediyim Harmatan nəşriyyatındakı bu seriyanın müdürüdür. Ona görə də onun müəllifliyi ilə, yəni o fransızca təqdim olunmuş materialı diqqətlə oxuyub, Azərbaycan haqqında onun öz bildikləri var, onun özünün çox böyük qatqısı var bu kitabın çap olunmasına, onu da əlavə edib və ikimiz bir fransız və bir azərbaycanlı Azərbaycan mədəniyyətini, dilini, tarixini, bu təkcə mədəniyyət və dil deyil, eyni zamanda tarix, coğrafiya, burada Azərbaycanın xəritələri gedir və deyim ki, ilk dəfə olaraq Fransada bunu qeyd edirlər mütəxəssislər. Fransada ilk dəfə olaraq Azərbaycan xəritəsi tam şəkildə getmişdir. İşğal olunmuş torpaqlar anlayışı yoxdur. Yəni, Azərbaycanın bütün xəritəsi və oradakı Azərbaycanca olan adlar, yer adları, Xankəndi və s. olduğu kimi ilk dəfə olaraq bu kitabda biz verə bilmişik. Mənə gəlir ki, bu kitabın əhəmiyyəti təkcə Azərbaycanı öyrənən alimlər üçün, Azərbaycanı öyrənən mütəxəssislər üçün, özəlliklə də fransızlar üçün deyil, yəni mütəxəssislər üçün deyil. Geniş şəkildə götürsək, bütün fransızlar bu kitab vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinə, onun bu xalqın adət ənənələrinə, bu xalqın düşüncə tərzinə, dilinə, söz ehtiyatına, tarixinə, keçmiş və bugünkü tarixinə, coğrafiyasına bələd olmaq imkanı qazanacaqlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Siz mənim ikinci sualıma da cavab verdiniz ki, kitab nədən məhz Fransada nəşr edilib? Bunu da bildik Kemal müəllim. Bəs fransızlar sizin əvvəlki kitabınızı, yarımçıq əlyazma romanını necə qarşılamışdılar?
Valla necə qarşılamağı artıq onun Fransada çapının mümkün olması cavabını verə bilərəm. Yəni bu artıq özü qarşılanma deməkdir. Və mənə elə gəlir ki, Fransada bu kitab çap olunandan sonra INALCO adlı məşhur bir universitetdə bu kitabın böyük bir təmtəraqla prezentasiya olunması, Azərbaycan, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyində Mədəniyyət evində bu kitabın prezentasiyası, bir çox fransız alimlərinin bu prezentasiyalarda iştirakı və fikirlərinin bölüşməsi, kitaba ön söz yazmış çox görkəmli bir alim Claude Alibert, INALCO Universitetinin vitse prezidenti işləmiş vaxtı ilə, indi isə şərq dilləri və mədəniyyətləri üzrə mütəxəssis olan Professor Claude Alibert'in bu kitaba ön söz yazması və bir çox fransız, bir sıra fransız, tutalım ki, heç dilçi və ədəbiyyatçı və mədəniyyətşünas olmayan, məsələn, ekonomist olan birçok profesörlerin bu kitap hakkında dedikleri sözler. Bunlar hem fikse olunmuşlar, yani video materyal kimi de bende var. Bu İnalko Üniversitesi'ndeki hemen prezentasyon. Hem de bana yazılan mektuplardan, bana ile gelir ki bu kitapla tanış olanlar herhalde Azerbaycan tarihinin bir kısmıyla tanış olmuş olurlar. Mifoloji tarihi diyek, yadiyal tarihi diyek. Bilirsiniz mi, ben yine deyirəm, edebiyattan, dilden, medeniyetten, profesiya nöqteyi nəzərdən uzaq olan ekonomist, alim, nəinki Dədə Qorqudun, Azerbaycan adını indiyə qədər eşitməyən bir adam, Dədə Qorqud qəhrəmanları ilə bağlı elə gözəl mülahizələr yürüdür mənə yazdığı məktubunda ki, buna ancaq sevinmək mümkündür.
Ne güzel. Kemal müəllim, bu Azərbaycanla bağlı bu sözlük məlumat kitabını, belə demək olar da sözlük məlumat kitabı, elə mi?
Sözlük məlumat kitabı, bu hər cür kitabı hər cür demək olar, amma bu kitab ilk növbədə, bu təbii ki elmi araşdırma deyil. Bu kitab müxtəlif alimlərin tarix istiqamətində, coğrafi istiqamətində, dilçilik istiqamətində, eləcə də mədəniyyət istiqamətində, ədəbiyyat istiqamətində ömür boyu fəaliyyət göstərmiş müxtəlif alimlərin fikirlərinin cəmləşmiş, rezümə edilmiş və dünya xalqlarından ən mədənilərindən biri sayılan fransızlara təqdim edilməsidir.
Aha, mən de soruşacağım sizden ki, hansı özellikler var, ama beni daha çok maraqlandıran bir sualı verirəm əvvəlcə. Ki, Kemal Abdullah ve Michel Malherbe hansı dildə anlaşdılar ve kitab üzerinde ne?
Michel Malherbe çok güzel Rus dilində danışır. O bizim universitetimizin de qonağı oldu. Bəli, bəli, bəli. O dünya dinlerinin tarixini, əmələ gəlməsini öyrənərkən Michel Malherbe Azərbaycana da geldi eyni zamanda ve bizim Bakı Slavyan Universitetinin de qonağı oldu. O zamandan bizim belə bir dostluğumuz başladı və müxtəlif proyektləri biz birgə həyata keçirməyi planlaşdırdıq. Gözəl Rusça danışır və mən təbii ki kitabın fransızca son işıq üzü görmə necə deyərlər, nüsxəsini və ya əl yazmasını onun senzurasından keçirəndən sonra arxayın olduğu ki, bəli, artıq bu gedə bilər. Kitabın isə fransız dilinə tərcüməsində mənə kömək eləyən əməkdaşlarımız var. Bizim universitetin əməkdaşlarıdır. Kitabın redaktoru universitetin əməkdaşı Fransada vaxtı ilə magistratura qutarmış Fuat Həsənoğludur. Kitabın başa gəlməsində bizim universitetin əməkdaşları Sevinç Fətəliyeva, Elmira Fərəcullayeva, Mina Quliyeva, Cəmilə Əsənzadə, Reyhan Hüseynova və başqaları ciddi yardım etmişlər. Bir məsələ də var ki, mən onu deməyə bilmərəm. Bu kitabın ümumiyyətlə mənim Harmatan nəşriyyatı ilə ünsiyyətimin əvvəlində, məxəzində xanım Eleonora Hüseynova durur. Vaxtı ilə Fransada səfir işləyən Eleonora xanım bu kitabın yazılması barədə ideyanı Michel Malherbe ilə mənimlə bölüşəndə mən bilirəm ki, o doğrudan da Azərbaycanla bağlı belə bir kitabın bugün işimizi görməsindən xüsusi mənəvi zövq duyur.
Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər? Bax, bugünkü sualımız, Can Bakının bugünkü sualı budur. Qonaq.
Valla ona cavab vermək çətindir. Həm çətindir, həm azan. Ona görə ki, fransızlar bugün Azərbaycanı müstəqil bir dövlət, ölkə olaraq dünya xalqları, dünya ölkələri sırasına çıxan çox dinamik inkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi görürlər. Bir ölkəni daha yaxşı tanımaq üçün, onun xalqının psixologiyasını, mənəviyyatını bilmək üçün heç şübhəsiz ki, birinci dildən başlamaq lazımdır. Adını çəkdiyim İnalko Universitetində, bu Fransanın çox məşhur 300 illik tarixə malik bir universitetidir və onun adını belə deşifre eləmək olar. Şərq dilləri və sivilizasiyaları institutu o belə adlanır və fransızların belə bir deyimi var, deyir əgər Sarbonla xariciler üçündürsə İnalko fransızlar üçündür. Yəni bu bir növ belə qapalı fransızların ancaq gedib təhsil alacaqları bir yerdir, amma indi bütün dünyaya açılır və o universitet fəaliyyətə başlayanda ilk dil kimi türk dilini öyrənmişdi. Və bizim də dilimizin taleyi belə gətirdi ki, biz uzun müddət, çox böyük əsrlər, yüz illər, on illər türk dilini öyrənirlərsə daha Azərbaycan türkçəsinə ehtiyac olmamalıdır qənaəti ilə razılaşmalı olmuşuq və bu qənaətlə bölüşmüşük. Amma bugün Azərbaycanın sıyrılıb, türk dünyasından sıyrılıb dünya ölkələri sırasına elə bil ki, müstəqil və cəsarətli addım atması və daxil olması Azərbaycana özəl olaraq marağın yaranmasına gətirib çıxarır. Və həmən İnalko Universitetində bugün vaktiyle ilk olarak Türk dilini öğrenen bir üniversite. Bugün ayrıca olarak Azerbaycan dilini ve medeniyetini de öğrenirler. Ve bu istikametten tabii ki hem bu kitabın çıkması, o Azerbaycan şunaslığın inaklı temsil olunan Azerbaycan şunaslığın inkişafına kömək edəcək, həm də yeni qüvvələrin Azərbaycan ətrafına yaxınlaşmasına gətirib çıxaracaq.
Qonağımız görkəmli dilçi alim, yazıcı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kemal Abdullah'dır. Kemal müəllim, necə bilirsiniz, Azərbaycanla bağlı bu kitabın daha hansı özəllikləri var? Bəlkə biraz dinləyicilərə məlumat verəsiniz özəllikləri.
Valla mən dedim bu kitab nədən ibarətdir, hansı hissələrdən ibarətdir. Burada adət ənənələrimiz, burada bizim tarixi keçmişimiz, yaxın və uzaq tarixi keçmişimiz, bugünkü problemlərimiz, Dağlıq Qarabağ problemi, onun yaranması və onun bugün hansı vəziyyətdə olması, o Azərbaycanın dünya xalqları arasında yeri, mədəni əlaqələrimiz, coğrafi məkanımız, əvvəlki Azərbaycan Sovet dövründə hansı coğrafi sərhədlər daxilinə düşdü, ondan əvvəl nə cür idi, bugün hansı vəziyyətdədir, mənəvi mühitimiz, bir Azərbaycanlının düşüncə tərzi, müxtəlif şairlərin yaradıcılığından örnəklər, həm Azərbaycanca, həm də fransızca, lüğət verilib burada, danışıq dili nümunələri verilib. Yəni, bu kitab bir növ təkcə dil və mədəniyyətlə adı elə olsa da, adı belədir, Azərbaycanca danışaq, mütərzət dil və mədəniyyət. Adı belə olsa da, bu belə geniş məlumatı öz oxucusuna vermək məqsədi güdür. Biz də belə bir imkandan, fürsətdən istifadə edib öz həqiqətimizi, Azərbaycan həqiqətini bugün bizim prezidentimizin, bugün bizim dövlətimizin Azərbaycan üçün etdiklərini, bu fədakarlığı dünya oxucusuna çatdırmağı məqsəd qoyduq.
Telefon nömrələrimizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə SMS-lər gəlir. Fəridə xanım bizə yazır ki, kitabın fransız müəllifinin adını deyə bilməyəcəm, unutdum deyir. İşin nədən ibarət olub deyir, təkrar sualınıza bağışlayın.
Fransız müəllifin işi ondan ibarət olub ki, o Azərbaycan haqqında gedən məlumatın fransız düşüncə tərzində nə cür qəbul olma biləcəyini bir növ rəndələmək, belə deyək. İkinci, fransız dilində olan, bu kitab fransız dilində nəşr olunub. Təbii ki, Azərbaycan materialı bunun içində bir növ faktografik material kimi gelir. Fransız dilinin üslubunda, fransızların bugünkü elmi, ədəbi üslubunda olmasını təmin etmək və ikinci də orada onun Azərbaycanda mənəvi situasiyayla bağlı fikirlərinin öz əksini tapmasıdır. Artıq o fikirləri də sizin sadiq bəndəniz rəndələmək məcburiyyətində bəzən qalırdı.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Alo, buyurun, Elxan bəy. Elxan, adınız Elxandır, bəli.
Salam aleyküm.
Salam, xoş gəlin.
Mənim sizin qonağınıza hörmətli
Kemal Abdullayım.
Bir dənə sualım var idi ki, bu Universiteti, Slavyan Universitetinin rektoru olmasaydı, bu kitabını Fransada çap elətdirəcəkdin. Yəni, bu rektor olması bunda nə dərəcədə rol oynayır?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Kemal müəllim.
Bilirsinizmi, sual biraz mənim üçün qəribə səsləndi. Həm hə, həm də yox. Yəni, belə bir kitabı nə zamansa yazılacaqdı. Amma yenə deyirəm, o Michel Malir mənim həm müəllifim, Azərbaycanda oldu, Bakı Slavyan Universitetində oldu və mən onunla görüşdü və tanışlığımız buradan başladı və axırda bu cür əməkdaşlığa gətirib çıxardı. Təbii ki, Bakı Slavyan Universiteti, onun kollektivi, bayaq söylədiyim kimi, mən bu kitabı tək başına oturub yazsam da, bu kitabın üzərində iş, bütün kollektivin işidir və o üzvlərə bu kitabın birinci səhifəsində hamısına bu kitab üçün makinada yazandan, kompüterdə yığandan tutmuş bu kitabın müxtəlif məqamlarını dəqiqləşdirən insanların hamısına təşəkkür edilib və onların adları yazılıb. Təbii ki, bu suala cavab vermək olar həm hə, həm yox. Amma indi Fransa kimi bir yerə gedib çıxmaq, orada şey eləmək, bu təkcə rektorluqla da bağlı deyil. İndi bu suala mənim cavab verməyim bir qədər mənə çətin gəlir. Yəni, daha doğrusu bu suala başqası cavab versədi, yaxşı olardı.
Onu mən üstə alma verirəm ki, Azərbaycanda Fransa haqqında çox bilirlər, yoxsa Fransa da Azərbaycan haqqında, Kemal müəllim?
Fransa da Azərbaycan haqqında bilən elə kifayət qədər bilir. Amma o onun deməli ixtisasından irəli gəlir. O onun Azərbaycana məhəbbəti deməzdim. Azərbaycanla bağlı araşdırmalar, araşdırmacıdırsa Qafqaz üzrə, Azərbaycan üzrə bəli, bilən Azərbaycan barədə kifayət qədər bilir. Amma məsələn bizdə isə təhsilin sistemi ümumiyyətlə dünyaya qovuşmağın yolları elə idi ki, biz məsələn həkim olub Fransız ədəbiyyatının vurğunu ola bilərdik və çox böyük bir kitabxanamız da olardı və bu ədəbiyyatını da yaxşı bilici sayılardıq. Yaxın mühəndis ol. Orada biraz başqa cürdür. Orada azdı amma dərindi. Bizdə çoxdu amma genişdi və hardasa dayazdı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qısa bir fasilədən sonra verilişimizə qayıdacaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Cəmbəki davam edir. Təzəlikdə Azərbaycan dilində danışıq, dil və mədəniyyət adlanan bir kitab Fransada Armatan nəşriyyatında çap olunub. Kitabın müəlliflərindən biri görkəmli dil şalim, yazıcı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah bugün Cəmbəkinin qonağıdır. Kamal müəllim, söhbətimiz davam edir. Azərbaycan şünaslığının inkişaf perspektivləri necə görünür Kamal müəllim?
Necə bir də xahiş edirəm təkrar edin.
Azərbaycan şünaslığının inkişaf perspektivləri sizcə necə görünür?
Mən bu suala məmnuniyyətlə cavab verərdim, amma istərdim bir kəlmə ilə əvvəlki mənə sual verən dostumuza cavab verim. Yenə bir az dolğunlaşdırım cavabım, o rektorluqla bağlıdır. Bilirsinizmi? Bunu mən düşünürəm, doğrudan da fikirləşirəm ki, bu həqiqətən belədir ya yox. Amma söhbət ondan gedir ki, mən o nəşriyyat haqqında, o nəşr haqqında, seri haqqında məlumatım yoxdur ki, Armatan nəşriyyatının belə bir seriyası var. Və bu adam da, bu Mişel Maliyev də, mənim həm müəllifim də mənə müraciət edib təkidlə məhz mən bunu təkrar edirəm və altından da cızıram. Mənim bu kitabı yazmaq istədiyini bildirdi. Azərbaycanda da çoxlu adam vardı və Mişel Maliyev də çoxunu ya tanıyırdı, ya da tanıya bilərdi. Məhz Bakı Slavyan Universitetinin rektorunun Azərbaycan dilində danışaq kitabını yazması nə üçün onun beyninə girdi və çıxmadı, bunu onun özündən soruşmaq daha yaxşı olar. İndi keçirəm sizin sualınıza. Deməli, Azərbaycan şünaslıq doğrudan da bugün xalqımızın, ölkəmizin, yenə deyirəm, dünyaya mənəvi və ekonomik və mədəni baxımdan inteqrasiya olunmasında çox böyük bir rol oynamalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycançılıq təkcə azərbaycanlılarda deyil, eyni zamanda əlaqədə, münasibətdə, ünsiyyətdə olduğumuz xalqların da nümayəndələrində bax bu azərbaycançılıq ideyasını, odunu yandırmaq vacibdir. Biz bir universitet olaraq nə edirik? Bizim bilirsiniz ki, Şərqi Avropa xalqlarının dillərini, mədəniyyətlərini öyrənirik. İndi yavaş-yavaş öz profilimizi genişləndiririk. Çünki 2000-ci ildə Ölməz Prezidentinin Seydar Əliyev bu universiteti yaradanda Azərbaycanın məhz dünyaya inteqrasiyasının bir qolunu bu şəkildə təsəvvür etmişdi. Yəni təkcə rus dili yox, eyni zamanda balqar dili, yunan dili, eyni zamanda çex dili, polak dili, ukrayna dili. Bu dillər və ingilis dili, türk dili bizim universitetimizdə ixtisas kimi
tədris
olunur. Və biz həmən dillərin mərkəzlərini yaratmışıq universitetimizdə. Həmən xalqların mədəniyyətlərinin mərkəzlərini, məsələn bizdə Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzi var ki, onu Ukraynanın Ali Məclisinin başqanı Cənab Plüş vaxtı ilə açmışdı. Bizdə Yunan Mədəniyyət Mərkəzi var ki, onu Yunanistanın prezidenti Azərbaycana gəldiyi zaman özü gəlib rəsmi şəkildə açmışdı. Türk Mədəniyyət Mərkəzi var, Rus Mədəniyyət Mərkəzi var, Balqar Mədəniyyət Mərkəzini Balqarstanın prezidenti Cənab Pırvanov açmışdı. Söhbətinin canı ondadır ki, biz hemen üniversitelerle ki alaqadayız, yani bu ülkelerin üniversitelerle, biz de onlara belə bir xahişdə və belə bir təklifdə bulunduq ki, əgər biz sizin mədəniyyətinizi bütün regionda yeganə bir tədris müəssisəsi olaraq təmsil ediriksə, nə üçün siz bizim mədəniyyətimizi təmsil etməyəsiniz, Azərbaycan mədəniyyətini? Bəli. Yəni bu söhbətlərin, Azərbaycançılığın bizim universitetdən, bizim universitetdən şaxələnməsinin ilk adımı bu oldu. Və indi bugün Rusiyanın bir sıra universitetlərində, məsələn mən konkret deyə bilərəm ki, vaxtilə Moris Torez adı ilə tanınan Xarici Dillər Universitetində, indi çox böyük fəaliyyəti olan belə bir universitetdə Azərbaycan şünaslıq ixtisası bizim köməyimizlə və bizim təklifimizlə yaradılıb və bugün bizim ora ezam etdiyimiz bir professor Belə xanım Musayeva Moskvada əyləşib, həmən o 15 tələbiyə Azərbaycan şünaslıq dərsini deyir. Yəni bu dili öyrədir, mədəniyyəti öyrədir, ədəbiyyatı öyrədir. Bugün həmən Azərbaycan şünaslığının açılması ilə bağlı biz digər bir universitetdə MGPU adlanan Moskva şəhər pedagoji universitetində danışıqlar aparırıq. Həm region baxımından, həm də dil baxımından Azərbaycanı öyrənmək həvəsi orada da güclüdür. Ural Dövlət Universitetində biz Azərbaycan şünaslığı ixtisası açmağa nail olmuşuq və bizim mütəxəssisləri ora cəlb edib istifadə edəcəklər. Almaniyanın, təsəvvür edin, Almaniyanın Tübingen Universitetindən bizim universitetə müraciət ediblər. Orada Azərbaycan şünaslığı ixtisası açıb və öz tələbələrinin staj artırmağa gəlməyini ancaq bizim universitetə nəzərdə tutublar. Yəni biz onları heç bilmirdik, tanımırdıq. Özləri bizə çıxıblar və deyiblər ki, biz istəyirik ki, bizim Tübingen Universitetimizin tələbələri 6 ay müddətinə gəlib bizim universitetdə məhz Azərbaycan şünaslığı öyrənsinlər. Harada öyrənəcəklər? Bunun üçün biz vaxtı ilə böyük baza yaratdıq, mənəvi baza yaratdıq. Yəni Türk-Slavyan əlaqələri elmi laboratoriyasını açdıq, Türkologiya kafedrasını açdıq universitetdə, Azərbaycan şünaslıq elmi tədqiqat laboratoriyasını açdıq, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedralarını möhkəmlətdik və bütün bunlar hamısı zəncirvari şəkildə bir-biri ilə əlaqəli olaraq həmən bizim əlaqədə olduğumuz dünyanın ən müxtəlif ölkələrindəki, bax, İnalko Universitetinə, sonra Varşava Universitetində bugün Azərbaycan şünaslıq öyrənilir. 3 gün bundan əvvəl Varşava Universitetinin rəhbərliyi bizim universitetimizin qonağı idi. Başda xanım rektor olmaqla prorektorlar və Azərbaycan şünaslığın gələcək inkişafını biz müzakirə etdik Varşava Universitetində. Bizdə əgər Polşa dili, Polak dili öyrənilirsə, niyə Varşavada Azərbaycan dili öyrənilməsin? Bax, bu acıdan, bu istiqamətdən, bu fikirlə, bu məqsədlə, arzu ilə biz həmən universitetlərə çıxırıq və deyim ki, çoxunda da nail oluruq. Yəni, Azərbaycan şünaslığın, bax, bir elm kimi, bir Azərbaycanı tanıtma ideyası kimi həmən universitetlərdə, həmən xalqlar tərəfindən, həmən ölkələr tərəfindən öyrənilməsini elə bilirəm ki, bütövlükdə bizim Azərbaycanımıza xeyir var.
Bax, bir mesaj gəldi. Yazırlar ki, Azərbaycan şünaslıq ixtisasına yiyələnmək istəyənlər arasında ruslar çoxdurmu? Bəlkə orada elə universitetdəki azərbaycanlılar oxuyur? Bax, belə bir sual gəlir.
Bu çox maraqlı sualdır. Sizə deyim ki, bu dəqiqə Moskvada bayaq adını çəkdiyim Moris Torez Universitetidir. Yəni, o vaxtı ilə Moris Torez adlanıb, indi Moskva Lingvistik Universiteti adlanır. O çox məşhur universitetdir. Bütün o Sovet dövründə xarici dilləri öyrənməyin bir məxəzi kimi, bir məbədi kimi idi o universitet, indi də fəaliyyətini davam etdirir. Və sizə deyim ki, indi o uşaqlar ikinci kursa keçirlər. Hamısı rus vətəndaşı və ruslardır. Və onları, uşaqları biz, mən bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm Leyla xanım Əliyeviya, Heydər Əliyev Fondunun Moskva təmsilçisi, onun dəstəyi ilə, onun maddi köməyi ilə, deməli, biz Bakıya, universitetimizə müxtəlif konferanslara gətirtməyə nail olmuşuq. Yəni, o uşaqlar, o rus uşaqları, qızlar gəlib burada Azərbaycan dilində çıxışları, artıq Azərbaycanca indi sındıra-sındıra biraz başlayıblar danışmağa. Birinci ildir də, indi onlar gələndə var, ümumiyyətlə yarım ildə öyrənirdilər. Danışmağı, siz təsəvvür edirsiniz hansı effekt. Onlar artıq Azərbaycanı sevirlər. Onlar artıq Azərbaycanın dostlarına çevriliblər. Onlar artıq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, indi bu saat bilirsiniz də, SMS-lərdir, nədir, kompüter xəttidir, filandır. Azərbaycanın dayaq nöqtələrinə çevriliblər. Eyni şəkildə, eyni situasiya MGPU'da olacak, eyni situasiya olacak Ural Üniversitesi'nde. Yani o sualın çok derin mənası var. Yani biz ancak özümüz deyip özümüz eşitmemeliyiz. Bəli, orada yaşayan Azərbaycanlılar da tutalım ki, yələnməlidirlər Azərbaycan ideyasından uzaq düşməməlidirlər dilindən, mədəniyyətindən, ədəbiyyatından. Amma ilk növbədə bizim təsir nöqtəmiz, təsir əhatəmiz mənə elə gəlir ki, həmən ölkənin xalqının nümayəndələrin arasında olmalıdır.
Aha. İndi mən soruşacağım sizdən Kamal müəllim, dilimizin tədrisində hansı aktual problemlər həllini gözləyir, amma qısa bir fasilədən sonra soruşacağım bunu.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir də təbrik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır, hamısı rayondan gelir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam, tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişində nələr olacaq, nələr bitəcək, biz birazdan sizə məlumat verəcəyik. Hələlik isə qonağımız, fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər sualını cavablandıran görkəmli dil şairim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullalı. Kamal müəllim, sualı bir də təkrar edeyim mi? Hər hansı tədrisində, dilimizin tədrisində hər hansı bir problemlər, aktual problemlər var mı? Hansılardır onlar?
Valla, mənə elə gəlir ki, bu sual biraz belə tədrisində aktual problemlər Azərbaycan dilinin tədris metodikasını bir neçə istiqamətdə götürsək, deməli bu dili heç bilməyənlərə yönəlmiş tədris bir tədris növüdür. Dili bilənlərə qarşı yönəlmiş tədris bir başqa bir növdür. Bunların yəni bir-birlə əlaqəsi həm var, həm də yoxdur. Çünki bizim universitetimizdə bu saat tutalım ki, xarici vətəndaşlar təhsil alır. Düzdürmü? Onlar da Azərbaycan dilini öyrənir. Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını. Bəsələn, sıfırdan başlayırlar onları öyrənməyə. Bəsələn, indi üçüncü kursda, ikinci kursda bizdə tutalım ki, həm Azərbaycan dilini öyrənirlər, həm Rus dilini təbii öyrənirlər. Elə tələbələr var ki, Koreyadan, Çindən və yaxud Türkiyədən onlar çox təmiz şəkildə Azərbaycan dilində danışırlar. Və yaxud mühit çox güclü bir amildir. Bakı Slavyan Universitetində oxuyan Azərbaycan vətəndaşı olan Ruslar, mən burada Rus oğlanlar, Rus qızlar tanıyıram ki, onlar İnandırım ki, Azərbaycan dilində məndən yaxşı danışırlar.
Ne güzel.
Yəni, belələri də var və belələrini qorumaq lazımdır Azərbaycan üçün.
Kamal müəllim, bir nəfər bizə zəng vurub, Ənvər dayı bizə zəng vurub və prodüserimizə deyib ki, Kamal müəllimin bu işini çox dəstəkləyirəm, alqışlayıram və belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dilini bilən nə qədər çox olsa bu bizim ölkənin təbliğatı demək olardı. Bax, bu bizim Ənvər dayının.
Təşəkkür Ənvər dayıya.
Və növbəti sualımı verəm ki, Azərbaycan dilini bilmək əcnəbilərə nə verir sizcə?
Bilirsinizmi, bu çox maraqlı bir sualdır. Azərbaycan dilini bilmək əcnəbiyə bizim ürəyimizin içinə doğru bir addım daha atmaq deməkdir. Azərbaycan dilini bilmək əcnəbiyə onu verir ki, o bizim hansı yolu seçəcək, hansı ekstremal situasiyada və ya hansı paradoksal bir məqamda hansı xətti və hansı yolu seçməyimizi təxmini də olsa proqnozlaşdıra bilmə imkanı verir. Azərbaycan dilini bilmək təkcə Azərbaycanın böyük şairlərini, yazılarını oxumaq deyil. Bugün Azərbaycan dilini o istiqamətdən əgər mütəxəssislər, tarixlə, ədəbiyyatla, dillə məşğul olan mütəxəssislər, türkoloqlar, Azərbaycan şünaslar öyrənirlərsə, digər tərəfdən praktik olaraq ekonomistlərin, psixoloqların, strateji məqsədlər güdən təşkilatların da Azərbaycan dilini öyrənməsinə böyük ehtiyacı var. Bir dili öyrənmək bir xalqın psixologiyasına, bir xalqın mənəviyyatına, iç dünyasına aparan ən etibarlı körpüdür. Bunu xaricdə başa düşürlər və bizimkilər də nə qədər çox dünya dillərini mənimsələr və nə qədər çox bu dillərin daşıyıcısı olsalar o qədər yaxşı olur. Bax, indi bir sual da mən sizə vermək istəyirəm. Sizin fikrinizcə Erməni-Azərbaycan münaqişəsində diqqətinizi yönəltmək istərdim. Neçə faiz erməni Azərbaycan dilini bilir və neçə faiz Azərbaycanlı erməni dilini bilir?
Mənə elə gəlir ki, daha çox faiz erməni Azərbaycan dilini
bilir. Çox, yəni heç belə müqayisə edilməz dərəcədə. Deməli, onlar bizi daha yaxşı tanıyırlar biz onları tanımağımızda. Biz ancaq ümumi şəkildə ilanın ağı qarası məsələsi yada düşür. Ümumi şəkildə erməni budur. Onlar isə bütün çalarlarına qədər tanımaq imkanları var. Mən bu yaxında, o siz bildiniz də, Şuşaya getdik, gəldik bir dəstə az uzan. Şuşada olan 2-3 erməni çıxdı qarşımıza. Şuşa boş və ölü bir şəhərdir. Öz əsl sahiblərini gözləyən ölü bir şəhərdir. 2-3 erməni çıxdı, qədimdə Şuşada yaşayanlardandır. Onlar elə təmiz Azərbaycan dilində danışdılar ki, biz hamımız heyran olduq.
Aradan 2 illər keçib.
Aradan, indi mən bir dilçi kimi deyim ki, mən bir dilçi kimi deyə bilərim. Bu, onların danışdıqları bu Azərbaycan dili. Unudulmayan dil deyildi. Bu çox böyük əhəmiyyəti var bu sözümün. Xahiş edirəm diqqətli olun. Bu unudulmayan dil deyildi. Bu hər gün evdə danışılan dilidir. Bunların fərqi var. Unutmadığımız dillə hər gün danışdığımız dil fərqlidir. Bu elə bir dildir. Yəni, bizim də xalqımızın nümayəndələri, bizim də tədris müəssisələrimiz, ocaqlarımız başqa dillərin, xüsusilə də Qafqaz dillərinin, xüsusilə Gürcü, Erməni, Dağıstan dillərinin öyrənilməsinə diqqət nə qədər çoxalsalar, bir o qədər xalqımızın strateji nöqteyi nəzərdən gələcək inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti ola bilər.
Kemal müəllim, bir SMS almışıq. Zaur bizə yazır ki, daha doğrusu ikisini. Azərbaycanın tarixinin, mədəniyyətinin qədim tarixə malik olması, insanların dünyada nə qədər sözsevər millət olmasında Fransız millətinə birbaşa aydınlatmaq lazımdır. Biraz qarışıqdır mesaj. Azərbaycanları tanıtmaq mütləq lazımdır, yazır. Alqışlayıram. Qonağa minnətdaram. Bax, bu Zaur.
Sağ olsun, Zaur.
Və Gəray bizə yazır ki, Gəray Hüseynoğlu, filoloq, kitabda Azərbaycan mədəniyyəti barədə hissələri yazarkən hansı alimlərin əsərlərindən faydalandınız? Kemal müəllim sizdən soruşur.
Azərbaycan mədəniyyətinin hissələrini yazarkən mən Azərbaycan alimlərindən ömür boyu faydalandığım adamlardır bunlar. Azərbaycan mədəniyyət tarixində iz buraxmış insanlardır. Və mən çalışırdım ki, alimlərin o mədəniyyət xadimləri barədə fikirlərindən daha çox o xadimlər barədə bir təsirat, bir təsəvvür yarada bilim. Ona görə də bizim mədəniyyətimizin, xalqımızın, bizim böyük ədiblərimiz olub, bizim böyük ziyalılarımız olub, maarifpərvərlərimiz olub. İlk qazetanın Azərbaycanda şərqdə çıxması, ilk teatrın Azərbaycanda oynanılması, klasik teatrın, ilk qazetin Azərbaycanda çıxması, ilk nəsr əsərinin hətta fransız dilində yazılması İsmail bəy Qutqaşınlı. Yəni ilk operanın Azərbaycan, yəni ilk universitetin və s. bu ilk dəfələr çoxdur. Elə bu ilk dəfələrin üzərində qursaq biz xarici bir vətəndaşda Azərbaycan haqqında aydın bir təsəvvür yarada bilərik məncə. Mən bir şey deyim, bizim qonaqlarımızdan biri bir dəfə mənə belə bir söz dedi. Bu qonağımız çox məşhur qonaqdır. Balqarıstanın eks-prezidenti, Balqarıstanda və Balkanlarda böyük nüfuza malik Jelu Jelyevidir. Jelu Jelyev bir dəfə mənə dedi ki, bizim universitetdə o gəlib çalışırdı. O bizim fəxri doktorumuzdur və bizim isti münasibətlərimiz var. Dedi, o hətta Azərbaycana bir dəfə rəsmi səfərə də gəlmişdi dövlət səfərinə prezident olarkən. Bizə gəldiyində isə artıq prezident deyildi. Biz onu gəzdirdik, teatra apardıq, opera, balet var. O təəccüb elədi ki, yəni Azərbaycan bu dərəcədə gözəl mədəni səviyyəyə malik olan bir ölkədir. Onun təsəvvürü yox olmuş. Təsəvvür edirsiniz, prezident səviyyəsində hətta xarici bir ölkənin, Balqarıstan kimi bir ölkənin prezidenti səviyyəsində Azərbaycanın hansı mədəni statusa, hansı mədəni səviyyəyə malik olması çox belə dumanlı bir təsəvvürüdür. Bu cür təsəvvürləri o dumanlardan azad edib dəqiqləşdirmək çox vacibdir.
Bəs Azərbaycan ədəbiyyatı sahəsində kimlər var? Qısaca deyə bilərsiniz mi, Kemal müəllim?
Kim? Burada Nizami Gəncəvinin Sənsiz şeirinin tərcüməsi var və eyni zamanda dövlət himnimiz var. Nizami Gəncəvinin Sənsiz şeirinin tərcüməsi var və eyni zamanda orijinalı var. Sonra Səməd Vurğunun şeiri var, Nəbi Xəzrinin şeiri var və digər şairlərimizin şeirləri həm Azərbaycan, həm də fransız dillərində tərcümələri var. Daha çox biz burada Tolunçi ədəbiyyatımızın iş biraz tələsik də deməzdim, biraz vaxta imkan vermirdi. Azərbaycan ədəbiyyatını bəlkə də biz bütün o qüdrəti və bütün o mənəvi xəritəsi ilə göstərmək imkanını əldə etmədi. Amma hər halda hansı tərcümələr ki vardı, biz onlardan istifadə etməyə çalışdıq.
Sözümü saxlaya bilmirəm və soruşmaq istəyirəm. Bəs musiqidə kimləri?
Musiqi bizim karifeylərimiz haqqında məlumat var.
Aşıq musiqisi məncə var.
Bəli, bəli, bəli. Bizim musiqimizin müxtəlif istiqamətləri, müxtəlif növləri orada özəyəsin. Tabib haqlarında xarakteristika gedib. Sonra Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, Qara Qarayev kimi dahi bəstəkarlarımız haqqında orada məlumat verilib. Eyni zamanda Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycan tarixinin ən uzaq və ən yaxın dövrləri ilə bağlı burada bizim hamımızın təsdiq edə biləcəyimiz məlumatlar gedib.
Aha. Və şübhə eləmirəm ki, tanınmış Qorqud şünas alim kimi Kitab Dədə Qorqud haqqında da orada nəsə.
Bəli, təbii ki, Kitab Dədə Qorqud da burada öz ləyaqətli yerini tutmuşdur.
Aha. Bizə mesaj gəlir. Kemal müəllim, Fransada olarkən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun, Ceyhun bəy Hacıbəylinin və başqa həmvətənlərimizin məzarına baş çəkə bilmirsiniz.
Bəli, bəli. Mezarlarına baş çektik. Orada Əlmərdan bəy Topçubaşov məzarına baş çektik və orada biz bizim UNESCO xətti ilə getmişdik. O zaman Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev idi və mən də UNESCO-nun Azərbaycan komissiyasının üzvü kimi UNESCO-nun iclasına getmişdik. Böyük bir dəstə Polad Bülbüloğlu, Vilayət Quliyev, Eleonora xanım, biz getdik həmən qəbristanlıqda Əlmərdan bəy Topçubaşov məzarının önündə baş əydik.
Aha. Oldu. Mən növbəti sualımı verirəm Kemal müəllim, sizə ki, Azərbaycan haqqında sözlük soraq kitablarına ehtiyac nə vaxt ödənəcək?
Bilirsinizmi, bunu belə demək çətindir, nə zaman ödənəcək? Yəni indi yəni ehtiyac varsa, bilmirəm, mənə çətindir bu suala cavab vermək. Heç vaxt əsl istək, əsl ehtiras heç vaxt ödənilmir. Yəni, nə qədər olsa yenə də azdır. Nə qədər yenisi yazılsa, deməli, nəsə köhnəlib ki, yenilərinin ortaya çıxmasına ehtiyac var. Bu mənəvi ehtiyac, bu marif sahəsində olan ehtiyac, mədəniyyət sahəsində ehtiyac, mənə elə gəlir ki, o üfüq kimi bir şeydir. O, heç zaman ödənilmir.
Və verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Deməli, bir sözünüz varsa buyurun, profesor.
Valla mən sizin radio stansiyanızda da sizinlə əlaqə saxlayan, sual verən və münasibət bildirən həmən dostlarımıza da bu kitabla bağlı məlumatları verən və münasibət bildirən bütün bizim ziyalılarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm və elə bilirəm ki, onların dəstəyi bizi yeni işlərə də ruhlandıracaqdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Həm təbrik eləyirəm təbii ki, kitabla bağlı.
Təşəkkür eləyirəm.
Həm də verişimizə qatıldığınız üçün təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bir neçə gün öncə gözdən əlil bir vətəndaşımız Canbakıya üz tutdu. Ülviyyə Sabirqızı onunla bağlı reportaj hazırlayıb. Gəlin onu qulaq asaq.
Bizim problemimiz gözdən əlilər cəmiyyətindəki neqativ hallarla bağlıdır. Bizim cəmiyyətin prezidenti Simyar Abdullayev cəmiyyətə gələndən bu günə qədər ancaq cəmiyyətin inkişafını onun dağıtmasında görür. Və bu konkret ünvanlarla sübut olunub.
Bunu Gözdən Əllər Cəmiyyətinin üzvü Sərhad Fəhradov deyir. 32 ildir bu cəmiyyətin üzvü olan müsahibim 3 uşaq atasıdır. Amma tali ilə gətirib ki, təkcə özü deyil, həyat yoldaşı və övladları da gözdən əlillikdən əziyyət çəkirlər. Bir tərəfdən özünün və ailə üzvlərinin səhhətindəki problemlər, digər tərəfdən də üzvü olduğu cəmiyyətdən yaramamaq Sərhad müəllimi lap üzür.
Səli Qurbanov 25 bizim mədəniyyət evi olubdu. 2003-cü ildə bu satılıbdı. Simyar Abdullayev tərəfindən. Yəni onun imzası ilə gedib də. Bu o deyir, mən misal üçün izah verəndə deyir, o məndən qabaq yarısı getmişdi, aptek eləmişlər. Onu düz deyir. Bu faktlar var. Amma faktı ki, məktub bunun əli ilə gedib ki, bu yerindən imtina edirəm. İkinci, orada bizim mərhəmət mağazını var. Səfər Cabbarlı 31 ünvanında. Həmin mağazanı məhkəmə yolu ilə qırğın dava kimdənsə aldılar. Və səhzən özü satdı bunu.
Səyahat Fəhradovun dediyinə görə 10 min üzvü olan bir təşkilat ləğv olunma təhlükəsindədir. Belə ki, cəmiyyətin ayrı-ayrı balanslarında olan əmlaklar satılır.
Yaxşı, bu satılası idi, bu kimisə əlində qalmışdı, bir kasıb idi, onu işlədirdi. Üçüncü, Üzeyir Hacıbəyovun, deməli bu sahil metrosunun yanındadır, o çox gözəl bir yerdəydi. Onu götürdü, bunu satdı, güya bunun əvəzində haradasa bir mağaza alıb. Bugünə qədər nə cəmiyyətin üzvü kimi mən, nə cəmiyyətdə işləyən, o məsul vəzifələrdə işləyən adamlar, hələ heç kəs bilmir ki, bunun aldığı mağaza harada yerləşir.
Müsahibimin iddiasına görə, Səmir Abdullayev həmçinin Əliyar Əliyev 57A ünvanında yerləşən bir sayılı yataqxananı da satıb və həmin yerdə yaşayış binası inşa edəcəyini deyib. Məsələyə münasibət bildirən Gözlə Əllə Cəmiyyətinin sədri müavini Bəybala İbadullayev şikayətçilərin qara piyala məşğul olduğunu deyib, cəmiyyət sədrinin ünvanına söylənilənləri iftira adlandırıb. Konkret Əliyar Əliyev 57A ünvanına gəlincə, orada yaşayış binasının özülünün atıldığını təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, həmin binada evsiz əlillərə mənzil verilib. Amma Səyahat Fəhradov sədr müavinin artıq indidən sözünə əməl etmədiyini deyir.
Biz yer ev tikiləcəyik. Bu günlər o internetdən çıxan uşaqlar var, o kör uşaqlar. Mən biraz görürəm ayağımın altını, bunlar heç görmürlər. Bu uşaqlar çıxanda harada qalacaq? Ay isim yar müəllim, sən birinci əvvəl bir yataqxana tik, çıxan o şikəst uşaqları həmin yerə yerləşdi. Sonra sən ikinci o binanı da sök. Simyar müəllimin fikri o bütün həyatı satmaqdır. Söhbət təkcə yataqxananın yerindən getmir.
Cəmiyyətin sədri müavini deyir ki, həmin şikayətçilər 2-3 otaqlı mənzili olanlardır ki, indi daha geniş mənzil almaq istəyirlər. Lakin Səyahat Fəhradov onun bu fikri ilə razılaşmadı.
Mən cəmiyyətdə də ev növbəsində deyirəm ki, hansısa bir evə görə iddialı olam. İddialı da olsam, onu yəni efirdən də deyərəm. Mənim əgər mən bugün cəmiyyətin ümumi problemini qaldırıramsa, şəxsi problemimi həll edə bilmirəmsə, cəmiyyətin problemi mən həll edici istiqamətdə mən addım ata bilmərəm.
Bu faktlarla razılaşmayan cəmiyyət üzvləri lazımi orqanlara müraciət ünvanlayıblar.
Bizim problemimizə kömək üçün mətbuat konfransında keçmişik, bu haqda məlumatlar da vermişik. Prezident aparatına və baş prokurorluğa, Ədliyyə Nazirliyinə, bu haqda bütün demək olar ki, təşkilatlara biz müraciətimizdə eləmişik.
Adiyyatlı orqanlardan kömək gözləyən müsahibim gözdən əlillər cəmiyyətinin balansında olan əmlakların geri alınacağına və haqq ədalətin bərpa olunacağına ümidini itirmədiyini söylədi.
Bu Ülviyə Sabir qızının reportajı idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birlikdə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hökumət başçısı kimi birlikdə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, çox bəyəcətlərə düşər onlar, orada adamlar. Sürət Sənəvın adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Biz hamımız buradayız.
Çərşənbə gün Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org